երեկո ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ուսանողները շարունակում են դասադուլը պահանջելով չվերացնել ակադեմիական պարկետումը։
Այս պահին տեսնում ենք, որ ուսանողների մեծ մասը բոյկոտում են դասերը ու չի գալիս դասի։
Զարուհի Փոստանջանը պատրաստվում է բողոքի ցույցեր անցկացնել Լոս Անջելեսում։
Գտնում ենք, որ այս իշխանությունները երբևիցե այլևս չպետք է լինեն քաղաքական դաշտում։
Դատախազը 7 տարվա ազատազրկում է պահանջել Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանի համար։ Սասնածրերի գործով պաշտպաններից Հայկ Ալումյանը դատավորին միջնորդել է միավորել անջատված վարույթները։ Ըստ ռուսական մամուլի Վլադիմիր Պուտինը արդեն նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու որոշում ունի։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջի կամեդրոնվա ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ավելի քան 300 մարդ է զոհվել, շուրջ 2500-ը վիրավորվել են անցած գիշեր Իրանի և Իրաքի սահմանագծին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով։ 7.3 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի հիմնական հարվածն իր վրա ընդունել Իրանի Քերմանշահ գավառը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին կոչ է արել անել հնարավորը տուժած շրջաններին շուտափույտ օգնություն ցուցաբերելու համար։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը պետք է դուրս բերեն Սիրիայում տեղակայված իրենց ստորաբաժանումներն։ Այսօր Սոչի մեկնելուց առաջ Ստամբուլի օդանավակայանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը շաբաթօրը հրապարակված համատեղ հայտարարության մեջ պնդում են, որ սիրիական ճգնաժամը ռազմական լուծում չունի, եթե այդ պետությունների ղեկավարները հակված են նման կարծիքի, ապա պետք է սկսեն դուրս բերել իրենց զորքերը Սիրիայի տարածքից, հայտարարել Էրդողանը։ Վաղը նոյեմբերի 14-ին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Մոսկվայում կհանդիպի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը։ Անցած շաբաթավերջին Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը հաստատել էր մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն համանախագահները պլանավորում են մինչև տարեվերջ կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության նոր հատուկ ներկայացուցիչը նշանակվել էստոնացի Տոիվո Կլարը։ Այս պաշտոնում Կլարի նպատակն է լինելու նպաստել տարածաշրջանային հակամարտությունների, Վրաստանի տարածքում առկա ճգնաժամերի և Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի խաղաղ կարգավորմանը, նշված է Եվրամիության խորհրդի այսօր Բրյուսելում հրապարակած հայտարարության մեջ։ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին այսօր հայտարարել է երկրի կառավարության կազմում սպասվող կառուցվածքային փոփոխությունների մասին։ Քվիրիկաշվիլի խոսքով լուծարվում են էներգետիկայի, բնապահպանության, սպորտի և երիտասարդության, ինչպես նաև կալանավայրերի գործունեությունը համակարգող պատիժների կատարման նախարարությունները։ Մեկ այլ որոշմամբ Վրաստանի վարչապետը պաշտոնանք է արել նաև ներքին գործերի նախարար Գեորգի Մգեբրիշվիլին։ Մերձավոր Արևելյան տարածաշրջանում առկա խնդիրների և Իրանի հետ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի թեմաների շահկապումը կարող է շատ վատ հետևանքներ ունենալ, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը։ Եվրամիության միասնական տեսակետն է, որ համաձայնագիրը պետք է շարունակի գործել, դրա հետ մեկտեղ Իրանի տարածաշրջանային դերակատարման և միջուկային ծրագրի թեմաների միախառնումը կարող է հանգեցնել 2015-ին կնքված համաձայնագրի տապալմանը, նշել է Գաբրիելը։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնի խոսքով էլ մեջբերում Եվրամիության ջանքերը միտված են մի կողմից Իրանի ապակառուցողական քայլերին հակազդելուն, մյուս կողմից միջուկային համաձայնագրի պահպանմանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր էլ ուսանողները շարունակել են դասադուլը տարբեր բուհերի մոտով երթ են անցկացրել կոչ անելով միանալ ակադեմիական տարկետման վերացման դեմ իրենց պայքարին։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագիծը ուրբաթ ուշ երեկոյան անսպասելիորեն քննարկվեց ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովում։ Չնայած նույն օրը ավելի վաղ քվորումի բացակայության պատճառով նիստը հետաձգվել էր, սակայն ժամեր անց, երբ արդեն բողոքող ուսանողները հեռացել էին ազգային ժողովի շենքի մոտից, հանձնաժողովի նիստը այնուամենայնիվ կայացավ, և այդ թվում այս նախագիծը հաստատվեց։ Ուսանողները անթույլատրելի են համարում նման գործելավոճը, թեև կառավարությունը անզիջում է, կարծում են պայքարով առնվազն օրինագծի ժամանակավոր սառեցման կարելի է հասնել։ Կարլեն Ասլանյանն է մանրամասնում։
Դասադուլի 5-րդ օրը ուսանողները փորձեցին ցույց տալ, որ տարկետման նոր կարգի դեմ բողոքողները փոքրամասնություն չեն, ինչպես իշխանություններն են պնդում։ Վաղարավոտից շրջելով համալսարանի տարբեր ֆակուլտետների, ինչպես նաև բուհերի մոտով, ակցիայի մասնակիցները հորդորում էին Պաշտպանության նախարարության ներկայացրած օրինագծի կողմնակիցներին դուրս գալ, իրենց փաստարկները բերել, համոզել, որ նոր օրենքը գիտությանը չի վնասի։
Դասախոսական կան և ուսանողներ, եթե կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ մեր փաստարկները ճշգրիտ չեն, կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ օրինագիծը, որը ցանկանում են ընդունել, լավն է, մենք հիմա ձեզ այստեղ սպասում ենք, եկեք և ինչ-որ մեկը թողայ շենքից, կա և մեզ ասի, որ մեզ հետ համաձայն չի, ասում է, որ մեծամասնու կողմ է, և ի մեր կարծիքով այդ մեծամասնությունից գոնե 1 հոգի այս ֆակուլտետում կլինի։ Հիմա սպասում ենք հորնագը։ Սպասում ենք, սպասում ենք։
Որևէ արձագանք չստանալով, հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամներ Դավիթ Պետրոսյանը և Վահան Կոստանյանը որոշեցին իրենք մուտք գործել մասնաշենքեր։ Սոցիոլոգիայի և կիրառական մաթեմատիկայի ու ինֆորմատիկայի ֆակուլտետների 2 հարկերում լսարանները դատարկ էին, չհանդիպեցին դասանող որևէ ուսանողի։
Դասադուլի մասնակցության 2 ձև կա, մեկը ակտիվ, երբ որ գալիս են ուսանողները կանգնում են մեր կողքին, երկրորդը, երբ որ իրենք ընդհանրապես բոյկոտում են դասերը, այս պահին տեսնում ենք, որ ուսանողների մեծ մասը բոյկոտում են դասերը ու չի գալիս դասի։
Այսօր ավելի վաղ բողոքի ակցիայի կազմակերպիչներից Դավիթ Պետրոսյանը լսարաններում բոլոր սեղանների վրա դասադուլին միանալու կոչ թռուցիկներ էր թողել, նկատեց հատուկեն թղթեր են մնացել, դասի եկած ուսանողները տեսել էին դրանք։
Սեղանի վրա մի հատ եղել է, բայց այժմ տեսնում որ չկա, ու նույն բանը կատարվում է նաև կողքի սենյակում, որ եթե նույնիսկ օրինակ համասանի լինեն հավաքողներ, ամբողջով ինքը հավաքվեր, այդ ուսանողները վերցրել են ուղղակի, ու այն, որ մաթեմատիկոյի բոյկոտում են դասը, խոսում են նրա մասին, որ բողոքի ակցիան իրենք իրենցով իրենց մասնակցություն ունենում են։
Ձեզ տվեցին, որ ձեր կոչած մեկամասնությունը լոկ փուչիկ էր, գոյություն չուներ։
Վարչապետի, Պաշտպանության և Կրթության ու Գիտության նախարարների հետ բանակցություններից հետո ուսանողները հայտարարում են, իշխանություններն անզիջում են, հանդիպման նպատակներ կեղծ տպավորություն ստեղծել, իբր հաշվի են առնում հանրության կարծիքը։
Կա կոնկրետ սկզբունքային մոտեցում, որ օրենքը պետք է ընդունվի, նոր դասերի շրջան կարող լինի։ Իսկ այսպիսի մոտեցում բանակցությունների ժամանակ, եթե դու պատրաստ ես որևէ զիջում անելու, ապա այդտեղ բանակցությունը չկան։
Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնությունը փորձելու է փողոցային պայքարով ճնշում գործադրել, որ հանրապետական, ծառուկյան և դաշնակցություն խմբակցությունները երկրորդ ընթերցմանն արդեն դեմ քվեարկեն նախագծին, բայց կընդունեն նաև փողզիջումային տարբերակը։
Մեր համար հավանական տարբերակ է համարվում նաև օրենքի քննարկման հետաձգումը, այն ժամանակավորապես սարեցվի, մինչև բարձրագույն կրթության մասին օրենքը նույնպես կգախորդան, միասին փաթեթով կքննարկվեն։
Դասադուլավոր ուսանողների առջև փակ էին տնտեսագիտական համալսարանի դռները, անվտանգության աշխատակիցներն անգամ լրատվամիջոցներին թույլ չտվեցին բուհի բակ մտնել, 2 ուսանողներ ցատկեցին արգելապատնեշի վրայով, բայց այստեղ էլ նրանց սպասողներ կային։
Ինչու ցույց չեք տալիս առաջանա ուսանողը։
Որտե՞ղ քննա շրջանը։ Հանգարում են։
Ինչու՞ դասը։ Դասում են նրանք հանգարում են, եթե դասը ինչու դասը։
Առաջին ժամ դասը եղա, երկրորդ ժամը ազատ է, երրորդից հետո էլի դասը։
Ճարտարապետության և շինարարության համալսարանում ուսանողներին սպասում էր հանրապետական կուսակցության անդամ ուսխորհրդի նախագահը, ասաց ինքն էլ չի ծառայել բանակում, օգտվում է տարկետման իրավունքից, բայց դասադուլին դեմ է։
Դեռ սովորում եմ եւ ավարտելուց հետո թե ես ինչ կանեմ, դա արդեն իմ անձնական
հնարավոր է գնանք եւ ծառայենք։
Շատ հնարավոր է, նաեւ ճանապարհանդրեմ։
Այս դեպքում ինչ է դեմ, որ մյուսներն էլ ձերպես այդ իրավունքից օգտվեն։
Բայց ով ասում ես դեմ է, որ ինչ որ մեկը օգտվի
է։ Ասում եք դեմ եք,
որ այդ հավասարության սկզբունք ունի, ըստ իս, որը իմ կարծիքով այս օրենքով տալիս է։
Այսինքն ձեր վրա անհավասարության սկզբունքն է տարվում։
Իմ վրա անհավասարության սկզբունքը չկա, իմ վրա տարածվել է այն օրենքը, որով գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում։
Ոչ իշխանական կուսակցությունների անդամներ ունեք ուսուցիչ
ֆակուլտետի փոխնախագաներ ունենք, օրինակ դաշնակցությունից ունենք,
դաշնակցությունը իշխանական է, ոչ իշխանական համար։
Դե այս բարի դրությամբ ես չեմ կարող հստակ ասել ովքեր են։
Դասադուլը վաղը շարունակվելու է։ Ուսանողները մտադիր են բողոքի ակցիան խորհրդարանի առջև տեղափոխել, եթե արդեն վաղը քննարկման հերթը հասնի այս նախագծին։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնությունը պահանջում է պահպանել տարկետման գործող կարգը, պնդելով, որ պաշտպանության նախարարության առաջարկած նախագիծը կասկածի տակ է դնելու Հայաստանում գիտության հեռանկարը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինապարտության մասին օրինագիծը ակադեմիական տարկետման մասին վիճահարույց ձևակերպումներով երկրորդ ընթերցման կդրվի վաղը մեկնարկող քարոջանիստի ընթացքում։ Առաջին ընթերցման ընդունվելուց հետո ուսանողների դասադուլի պատճառ դարձած կետերը չեն փոփոխվել, չեն վերանայվել։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցությունը կարծում է նույնիսկ առաջարկներով իմաստ չունի հանդես գալ, եթե իշխանությունը այսքան կոշտ դիրքորոշում ունի։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Տարկետման իրավունքի հետ կապված որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց Պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը, շեշտելով, որ առաջին ընթերցման ընդունված զինծառայության մասին օրենքի նախագծում տարկետմանը վերաբերող դրույթները նույնությամբ պահպանվել են երկրորդ ընթերցմանը ներկայացվող փաստաթղթում։ Հետևաբար, ըստ Պաշտպանության փոխնախարարի, զիջումների մասին խոսք լինել չի կարող, ինչպես պնդում են լրատվամիջոցները։ Այն, ինչի մասին գրել է մամուլը, Արտակ Զաքարյանի փոխանցման վերաբերվել է մեկ այլ օրինագծի տվյալ դեպքում՝ սահմանված կարգի խախտմամբ զինծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքի նախագծին։ Նշենք, որ առաջին ընթերցման ընդունված զինծառայության մասին օրենքով արմատապես փոխվում է ուսումնառության նպատակով տրամադրվող տարկետման իրավունքի կարգը։ Ըստ այդմ, տարկետումից կարող են օգտվել միայն այն քաղաքացիները, ովքեր պայմանագիր կընկեն Պաշտպանության նախարարության հետ, պարտավորվելով ուսումնառության ընթացքում ռազմական պատրաստություն անցնել, իսկ ուսումնառությունից հետո ծառայել Պաշտպանության նախարարության նշված վայրում 3 տարի ժամկետով։ Հակառակ պարագայում 18 տարին լրանալուց հետո երիտասարդները կզորակոչվեն բանակ 2 տարի ժամկետով։ Այն որ օրենքի նախագծում տարկետման իրավունքի տրամադրման հետ կապված Պաշտպանության նախարարությունը որևէ զիջման չի գնացել, ընդդիմադիր ելքխմբակցության падգամավոր Արարատ Միրզոյանը խիստ բացասական գնահատեց, ընդգծելով, այդ մերժողականությունը իշխանությունների դեմ է աշխատելու։
Միանշանակված շատված, որ հասարակության մի հատ պատ իր բողոքի ձայնը բարձացրեց, քանի որ դասադուլ եղավ, բերվեցին շատ լուրջ փաստարկներ, և այդքանից հետո Պաշտպանության նախարարությունը օրենքի հեղինակները փաստորեն նպատակարմար չգտան ընդառաջ քայլ կատարել դեպի հասարակություն և որևէ հարցն որևէ զիջում չեն ուզում անել։
Քանի որ զիջման գնալու ցանկություն չկա և նույնությամբ երկրորդ ընթերցմանն է ներկայացվելու փաստաթուղթը, դուք ինչ եք կարծում, ի վերջո ինչ հանգուցալուծման կբերի այս շարժումը, որը նախաձեռնել են ուսանողները։
Իշխանությունները ունեն ռեսուրս և կարող են, ինչպես շատ այլ դեպքերում, ուժային լուծում տալ խնդրին և ուղղակի բառացիորեն հանրապետական խմբակցության մեծամասնության քվեարկության ուժով անցկացնեն օրենքը և անտեսեն ընդվզումը։ Բայց ես վստահ եմ, որ սա մի փոքր ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում միանշանակ աշխատելու է նախ իրենց իշխանությունների դեմ և երկրորդը, ինչպես մենք բազմաթիվ անգամ ասում ենք այս օրերին, այս օրենքի նախագիծը, երբ որ օրենք դարձավ, ես մեխանիզմը կենսագործվեց արդեն, սա երկրի համար շատված հետևանքներ է ունենալու։
Այսինքն այս պահին շահելու աշխատելու իրականում,
որովհետև հասարակության մի հատված ելած, որոնք դեռ նոր են կյանք մտնում, որոնք դեռ շատ ավելի լավատես են և չեն անցել այդ պարտվելու և մերժված լինելու ճանապարհով, մի հատված ևս տեսնելով, որ այս իշխանությունները բոլորովին հաշվի չեն նստում հասարակության հետ և անում են ինչ որ իրենք ուզում են, իրենք նպատակարման են գտնում։
Իսկ դուք ինչ եք պատրաստվում անել, քանի որ վաղը մեկնարկող ազգային ժողովի քարոյայում սկսվելու են քննարկումներն արդեն երկրորդ ընթերցման միջոր առարկայական առաջարկներով ելքխմբակցությունը հանդես գալու է, պարոն Միրզոյան։
Ես պատրաստ եմ անել այն, ինչ կարող է անել падգամավորը, դա ելույթն է, դա նորից փաստարկներն են, դա որոշակի քննարկություն անելու կոչն է մյուս падգամավորներին։
Իսկ
առաջարկներ մենք ոչ չենք ներկայացրել, ելքը նպատակարմար չի գտել, առաջարկներ ներկայացնել, առաջարկների համար և շտկումների համար օրենքում տեղ կա, բայց դա կարող է լինել այն բանից հետո, երբ որ սկզբունքային հարցի շուրջ կարողանանք պայմանավորվածություն ձեռք բերել և փոխզիջման գնալ, իսկ իշխանությունները արդեն խոսեցինք, որևէ փոխզիջման սկզբունքային հարցի շուրջ չեն պատրաստվում
գնալ։ Հետևաբար տարկետման իրավունքի հետ կապված,
այո, դե որովհետև դա է աղմուկ հանած և դա է այդ տխրահարցակ կոմպոնենտը օրենքի, դրա մասին են այս թեժ քննարկումները։
Իդեպ նշենք, որ զինծառայության մասին օրինագծի համաձայն զինծառայության ենթակա անձինք կարող են օգտվել տարկետման իրավունքից, ուսումնառությունից բացի նաև ընտանեկան, ինչպես նաև առողջական վիճակի պատճառով։ Ուշագրավ է հատկապես երեխաների առկայության դեպքում տրամադրվող արտոնությունները։ Տվյալ դեպքում ըստ օրինագծի պարտադիր զինծառայությունից կարող են ազատվել այն երիտասարդները, ովքեր մինչև բանակ զորակոչվել են կունենան 2 կամ ավելի երեխա, բացառությամբ որթեգրած երեխաների։ Ստացվում է, որ կամ մինչև չափահաս դառնալը, այսինքն մինչև 18 տարեկանը, տղաները պետք է 2 երեխա ունենան, կամ երիտասարդը 2 երեխա պետք է ունենա ուսումնառության 4 տարիների ընթացքում, բայց այս դեպքում էլ պարզ չէ, եթե օգտվելով տարկետման իրավունքից երիտասարդը պայմանագիր է կնքել պաշտպանության նախարարության հետ, որ ուսման 4 տարիներից հետո պետք է ծառայի բանակում, արդյոք այդ պայմանագիրը չեղյալ է հայտարարվելու։ Ուշագրավ է նաև մեկ այլ դրույթ. Բանակից կարող են ազատվել այն երիտասարդները, ովքեր ունեն առնվազն զույգ երեխայով 6-ամսյա հղիության մեջ գտնվող կին. Թե ինչու են տրվել հենց 6-ամսվա հղիությունը, պարզ չէ։ Հավելենք, որ խորհրդարանը վաղը մեկնարկող ազգային ժողովի քարոզիայի ընթացքում զինծառայության մասին օրենքի նախագիծը կքննարկի երկրորդ ընթերցմամբ։ Օրինագիծը խորհրդարանում կներկայացնի պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը կարծում է, անգամ եթե օրինագիծը առանց փոփոխությունների ընդունվի, ուսանողական այս պայքարը պետք է շարունակվի։ Փոփոխությունների կարելի է հասնել նաև խորհրդարանում քվեարկությունից հետո։ Փոստանջանը, ով վերջերս է ավարտել իր այցելությունները Հայաստանի մարզեր, այժմ պատրաստվում է Միացյալ Նահանգներ մեկնել և հայաշատ Լոս Անջելեսում բողոքի ցույցեր կազմակերպել, թե ինչ պահանջներով։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի նյութում։
Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը կարծում է, ուսանողները պետք է շարունակեն պայքարը տարկետման իրավունքի սահմանափակման դեմ, մինչև բավարարվեն նրանց բոլոր պահանջները։ Արդեն 5-րդ օրը դասադուլանող ուսանողները պահանջում են հրաժարվել խորհրդարանում առաջին ընթերցման ընդունված զինվորական ծառայության մասին օրենքի նախագծից, պնդելով, այն կխոչընդոտի գիտության զարգացմանը։ Միանշանակ պայքարը պետք է շարունակել, եթե անգամ օրինագիծն ընդունվի, կարծում է Փոստանջանը։
Նրանք պետք է չնահանջեն, պարտադիր իրենց պահանջները ներկայացնեն և ակնկալեն, որ պահանջները պետք է բավարարվեն։ Անկախ նրանից, թե այսօր ինչ վարքագիծ կդրսևորի վարչապետը կամ պաշտպանության նախարարը, դա իրենց համար պետք է որևիցե նշանակություն չունենա։ Տարկետման իրավունքը պատկանում է իրենց, և իրենք նաև պետք է ունենան հնարավորություն ուսում ստանալու, շարունակելու իրենց ուսումը։ Դա շատ կարևոր նաև պաշտպանական բաղադրիչ է։ Առանց կրթված հասարակության մենք չենք կարող ունենալ նաև իրական պաշտպանություն։
Զարուհի Փոստանջանի խոսքով նախագիծը բանակի բարեփոխումների հետ կապ չունի։ Նախկին պատգամավորը կարծում է, օրինագիծն ընդունման դեպքում կխթանի կոռուպցիան, կնպաստի արտագաղթին, չլուծելով բանակի համալրման խնդիրը։
Դա ուղղակի հակահայկական եւս մի ծրագիր է, որը կնպաստի եւ արտագաղթին, եւ իհարկե մեր պաշտպանական հարցը, խնդիրը չի լուծելու, որովհետեւ այդ խնդիրը համալրի մոտեցում է պահանջում, պետք է լինի պայմանագրային զինծառայություն և առաջնագծում կանգնած մեր զինվորները պետք է ստանան նաև վարձատրություն, այլ ոչ թե 18-ամյա մեր երեխաները պետք է այնտեղ կանգնեն և ամենուր մենք լսենք դժբախտ լուրի մասին։
Համահայկական ընդվզուն նախապատրաստող Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահը նոեմբերի վերջին կմեկնի Միացյալ Նահանգներ։ Փոստանջանն ասաց, նախ Գլենդեյլի քաղաքապետի անհիմոտ համակիրների հետ հանրահավաք կանցկացնեն, ապա երթով կշարժվեն դեպի Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսություն, ներկայացնելու իրենց պահանջները։
Առաջի հերթին պետք է մենք չունենանք քաղաքական հայացքների համար բանտախցում անձինք։ Երկրորդը դա պետք է այն լինի, որ նրանք պետք է հասնեն նրան, որ պիսի վերականգնվի իրենց քաղաքական իրավունքը, ընտրելու և ընտրվելու իրավունքը։ Մյուսը պետք է այն լինի, որ մենք բացարձակ այս իշխանություններին չենք ճանաչում, մերժում ենք այդ իշխանությունների գործունեությունը և իրենց, և գտնում ենք, որ այս իշխանությունները երբևիցե այլևս չպետք է լինեն քաղաքական դաշտում, նրանք պետք է իրավական և քաղաքական դատապարտման գործընթացի միջոցով ուղղակի հեռացվեն քաղաքականությունից։
Փոստանջանը կարծում է, սփյուռքահայերը հայրենիքին պետք է աջակցեն ոչ թե նվիրատվությունների ու բարեգործությունների միջոցով, այլև Հայաստանի քաղաքական կյանքում ներգրավված լինելով։ Իշխանապողության ծրագրեր ունեցող Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավարը թիմակիցների հետ մոտ 1 ամիս շրջեց Հայաստանի բնակավայրերում։ Եղավ Արցախում, իսկ մի քանի օր առաջ նաև Ջավախքում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները լինելու են շարունակական։ Չբացառեց, որ ոչ միայն Միացյալ Նահանգներ, այլև Ռուսաստան կմեկնի։
Աշխարհի բոլոր ծայրամասերը մեր հետաքրքրության կենտրոնում են, անկախ նրանից, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, Եվրոպան է, թե Միջին Արևելքը, որովհետև առանց մեր հայրենակիցների ներգրավվածության, իրենց նաև կարողությունների ներգրավվածության, իրենց քաղաքական կարողությունների մասին է խոսքը, այլ ոչ թե նյութական, Հայաստանը չի կարող նորից վերակառուցել։ Այսօր Հայաստանը քանդված է, այսօր Հայաստանը դատարկված է։ Եթե մենք խոսում ենք վերականգնման մասին, եթե խոսում ենք Հայաստանի ծաղկման մասին, խոսում ենք ներգաղթի մասին, ապա առաջի հերթին նրանք պետք է ունենան քաղաքական իրավունքներ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի դատավարությունը մտնում է եզրափակիչ փուլ, այսօր դատախազն է մոտ 1.5 ժամ ներկայացրել իր մեղադրական ճառը և իգլատեսակի զենիթահարթիրային համակարգը ապօրինի Հայաստան բերելու ու փողերի լվացման համար 7 տարվա ազատազրկում է պահանջել։ Սամվել Բաբայանը գրեթե 8 ամիս է ինչ կալանավորված է, նա ընդդիմադիր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշնքի համակիր էր և ձերբակալվել էր մարտի վերջին, խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ։ Բաբայանը մեղադրանքները ընդունում, լսենք Անուշ Մուրազյանին։
Սամվել Բաբայանի և մյուսների գործով այսօր կայացած դատական նիստում մեղադրող դատախազը պահանջեց 7 տարվա ազատազրկման դատապարտել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարին։ Մեղադրական իր ճառում Արամ Արամյանը նշեց, Բաբայանին պետք է մեղավոր ճանաչել այն բանի համար, որ նա դրդել է մի խումբ անձանց նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իգլատեսակի դյուրակիր զենիտահրթիռային համալիր ձեռք բերել, փոխադրել և պահել, ինչպես նաև փոխարկման արդյունքում հանցավոր ճանապարհով ստացված գումար է ձեռք բերել։
Համբաստանյով Սամվել Անդրանիկի Բաբայանին մեղավոր ճանաչել հայրենական օրենսդրի 32-35 հոդվածի երկրորդ մասով և հայրենական օրենսդրի 190-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ։ Նրա նկատմամբ նշանակել պատիժ հայրենական օրենսդրի 32-35 հոդվածի երկրորդ մասով ազատազրկում 4 տարի ժամկետով, հայրենական օրենսդրի 190-րդ հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 4 տարի ժամկետով, հայրենական օրենսդրի 66-րդ հոդվածի կիրառումով նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելով, համաստանյալ Բաբայանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 7 տարի ժամկետով։
Իշեցնենք, Սամվել Բաբայանը ընդդիմադիր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի համակիրն էր և ձերբակալվել էր մարտի 22-ին խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ։ Մեղադրող դատախազը նաև պահանջեց մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը անփոփոխ թողել Բաբայանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը՝ կալանքը։ Մեղադրական ճառում դատախազը նշեց, պաշտպանական կողմն անհաջող փորձեր է կատարում ստվերելու գործի քննությունը, ըստ նրա օրինակ, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը Տրուբայ է անվանում իգլատեսակի զենիտահրթիռային համակարգը, սակայն փորձաքննությունը ցույց է տվել, որ Հայաստանից փոխադրված իգլան իրականում հնարավոր է գործարկել։
Դյուրակիր զենիտահրթիռային համալիրի արձակման խողովակը զենիտային հրթիռով հանդիսանում է ռազմամթերք, հրթիռը պիտանի է մարտական կիրառման համար, և նույնիսկ դրա պահպանման և տեղափոխման կանոնների չնչին խախտումը կարող է հանգեցնել պայթյունի։ Փորձագետը հայտնեց նաև, որ եթե այն համալրված լիներ արձակման մեխանիզմով, ապա կհանդիսանար զենիտահարթիռային համալիրի 1.5-ական միավոր։ Առնվազն անհասկանալի այն հանգամանքը, թե ինչպես պաշտպանության բնագավառում ծառայած տարիներ շարունակ պաշտպանության նախարարի պաշտոն զբաղեցրած անձը չի կարող տարբերակել զենիտահարթիռային համալիրի արձակման խողովակն ու առավել ևս հրթիռը անպիտան տրուբայից։
Մեղադրող դատախազն ընդգծեց, այս փորձաքննության արդյունքները պաշտպանական կողմը չի բողոքարկել, մինչդեռ Բաբայանի պաշտպան Ավետ Իսխալաշյանը պնդում է, նախկին նախարարն իրեն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում, իսկ դատարանում ներկայացված խողովակը ռազմամթերք չի համարում, Խալաշյանն ասաց, մեղադրող դատախազի 7 տարվա ազատազրկման պահանջին կհակադարձի հաջորդ 2 շաբթի իր պաշտպանական ճառում։
Հաջորդ դատական նիստին արդեն մենք հանդես կգանք մեր պաշտպանական ճառերով և այդ մեղադրանքների կապակցությամբ դրանց հիմնավորված հիմնավորվածության կապակցությամբ մեր փաստարկները, հակափաստարկները ամբողջությամբ կներկայացնենք եւ բոլորիդ արդեն վերջնական պարզ կլինի մեր դիրքորոշումը եւ ինչպես նաեւ այն, թե ինչի հիման վրա է հիմնված մեր դիրքորոշումը։
Այս գործով առանցքային մեղադրյալներից է համարվում Բաբայանի մարտական ընկերը Սանասար Գաբրիելյանը, ըստ մեղադրանքի նա Բաբայանի հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով ձեռք է բերել փոխադրել եւ պահել ռազմամթերք հանդիսացող Իգլա Համալիրը։ Մի քանի նիստ առաջ Գաբրիելյանը հայտարարել էր, որ նախկին նախարարը կապ չունի այս նախաձեռնության հետ եւ ինքն է ցանկացել ձեռք բերել Իգլա զինատեսակը բանակին նվիրելու նպատակով։ Մեղադրող դատախազը նրա համար 4 տարվա ազատազրկում պահանջեց։
Ցուներ պատիժը ցանրացող հանգամանք է դիտարկում հանցագործությունների կատարման մեջ առանձնապես ակտիվ դեր։ Համբաստանյան Սանասար Անդրանիկի Գաբրիելյանը մեղավոր ճանաչել է քրեական օրենսդրի 235-րդ ոդրի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ եւ որպես պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով։
Իգլայի գործով մեղադրվող Արմեն Պողոսյանի համար էլ դատախազը պահանջեց 3 տարվա ազատազրկում։ Մյուս 4 համբաստանյալներն արդեն անցնում են ներկոտված եվրոների գործով, ըստ մեղադրանքի նրանք օժանդակ Ելեն Սամվել Բաբայանին, ով փորձել է հանցավոր ճանապարով Ռուսաստանից ստացված օրինական շրջանառությունից դուրս եկած եւ հատուկ ներկայնյութով ներկված եվրոթղթադրամները քիմիական մաքրման ենթարկել, հետագայում դրանք Հայաստանում շրջանառության մեջ դնելու նպատակով։ Համբաստանյալ Կարեն Քոչարյանի համար դատախազը պահանջեց 3 տարվա ազատազրկում, Դավիթ Հարությունյանի համար 2 տարվա, իսկ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Ժորա Զաքարյանի համար դատախազը պահանջեց 2 տարվա ազատազրկում, առաջարկելով պայմանականորեն պատիժը չկիրառել, փոխարենը սահմանել 3 տարվա փորձաշրջան։ Հաջորդ դատական իստը տեղի կունենա նոեմբերի 20-ին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է սասնածրերից Պավել Մանուկյանի, Վարուժան Ավետիսյանի, Արայիկ Խանդոյանի և մյուսների գործով դատական նիստը։ Պաշտպաններից Հայկ Ալումյանը առաջարկել է դատավորին գործի 3 անջատվարույթները միացնել և միասնական քննություն անցկացնել, շեշտելով, որ գործերը միացնելը բխում է արդար դատաքննության սկզբունքից։ Նայրա Բուլղադարյանին լսենք։
Սասնածրերի 10 անդամների գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ ոստիկանական գնդի գրավման եւ 2 ոստիկանի սպանության մեջ մեղադրվող Սմբատ Բարսեղյանի պաշտպանամիջնորդեց միավորել զինված խմբի առանձնացված գործերը եւ այն քննել մեկ վարույթում։ Հիշեցնեմ, 1.5 ամիս առաջ դատավոր Արտուր Գաբրիելյանն ով սկզբում միայնակ էր քննում զինված խմբի գործը, դրա արդյունավետ քննության պատճառաբանությամբ որոշել էր մասերի բաժանել այն, վերախմբավորելով 3 վարույթներում։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը դիմելով զինված խմբի առանձքային անդամներ Պավել Մանուկյանին, Վարուժան Ավետիսյանի, Արայիկ Խանդոյանի եւ այլոց գործը քննող դատավոր Մեսրոբ Մակյանին հայտարարեց, եթե վերջինս վարույթները չմիավորի, ապա կխախտի Եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված արդար դատաքննության իրավունքը։
3 գործով անցնող ամբաստանյալներին մեղսագրվում են 2016 թվականի հուլիսի 17-ին ՊՊՑ գնդի տարածք գրավելու եւ այդ տարածքում մինչեւ հուլիսի 31-ը կատարված գործողություններ։ 3 քրեական գործով անցնում են միևնույն դժողներն ու վկաներ։ Ինչի հետևանքով ստացվում է, որ նրանցից գրեթե յուրաքանչյուրը պետք է հարցաքննվի ոչ թե 1, այլ 3 անգամ։ Ավելին, ամբաստանյալներից յուրաքանչյուրը, բացի այն գործից, որը քննվում է իր վերաբերյալ, պետք է ցուցմունք տա նաև մյուս 2 գործերով։
Հայկ Ալումյանը հայտարարեց, եթե դատավորը մերժի իր առաջարկը, ապա խնդիրներ կառաջանան, մասնավորապես վկաների, դուժողների, ամբաստանյալների հարցաքննությունների ժամանակ։
Մի խոսքով, եթե միևնույն վկայի, ամբաստանյալի, դուժողի ցուցմունքները տարբերվեն տարբեր գործերով հարցաքննվելիս, ապա յուրաքանչյուր գործով կարիք է առաջանալու գնահատելու այդ վկայի, դուժողի, ամբաստանյալի ոչ միայն տվյալ, այլ նաև մյուս 2 դատավարություններում տրված ցուցմունքները։ Նման դեպքում ամբաստանյալների իրավունքները խախտված կլինեն, քանի որ վկայի կամ դուժողի տարբերվող ցուցմունքները տրված կլինեն իրենց բացակայությամբ մեկ այլ դատավարության ընթացքում, որի ժամանակ իրենք այդ տարբերության հետ կապված հնարավորություն չեն ունեցել հարցաքննելու տվյալ վկայի կամ դուժողին կամ ամբաստանյալին։
Փաստաբանը շեշտեց, զինված խմբի գործն առանձին քննելու պարագայում չի բացառվում, որ մի դեպքում արդեն վճիռ կայացվի, մյուս դեպքում դեռ դատաքննություն ընթանա։
Մենք դեռ այստեղ ես գործով ինչ որ փաստեր ենք վիճարկում, ինչ որ վկաների ցուցմունքների հավաստիություն ենք քննարկում, միջնորդություններ ենք անում որոշակի ապացույցներ անթույլատրելի ճանաչել։ Այդ նույն ժամանակ պարոն Արտուր Գաբրիելյանը արդեն իր գնահատականները տվել է այդ նույն ապացույցների, Արդեն ինքը հաստատված է համարել զինված խմբի կողմից, այսինչ նպատակներով, այսինչ գործողությունների կատարումը, առանց որի ինքը չի կարող դատավճիռ կազմել։ Կա, ասում է, այդպիսի բան չի եղել, որին։ Այսինքն իր գնահատականները արդեն տվել է պարոն Արտուր Կապրելյանը։ Ու մենք սեղ այդ նույն հանգամանքները դեռ վիճարկում ենք։ Ինչքանով լուրջ լինելու մեր կեցվածքը։
Միջնորդությունը ներկայացնելուց հետո, սակայն, փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասաց, առայժմ հրաժարվում է դրանից, քանի դեռ նիստի ներկա չեն բոլոր փաստաբանները։ Այսօր մի քանի փաստաբան դատարան չեր եկել զբաղվածության պատճառով։ Դատավոր Մակյանը նշեց, որ նրանց բացակայությունը չի խանգարի նիստը շարունակելուն։ Մինչդեռ ներկա փաստաբանները ընդդիմացան։ Մուշեղ Շուշանյանը եւս պնդեց, անբաստանյալներն առանց իրենց փաստաբանների չեն կարող ներկա գտնվել դահլիճում։
Եվ այդ մեղադրյալների որ իրավունքներն են խախտում, եթե դատարանը պարոն Ալումյանի միջնորդությունը քննարկման առարկա դարձավ։
Ահանում է իրենց կողմից ընտրված պաշտպանի միջոցով պարոն Ալումյանի միջնորդության վերաբերյալ կարծիք հայտնելու իրավունքը։
Ի վերջո դատավոր Մեսրոպ Մակյանը որոշեց այսօր հետաձգել դատականիստը։ Մինչ այս նա երկու անգամ նախազգուշական սանկցիա կիրառեց զինված խմբի անդամ միայնակ գայլ մակամբ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի նկատմամբ առանց իր թույլտվության խոսելու համար։
Խանդոյան, դատարանը ձեզ նախազգուշացում է հայտարարում տեղից խոսելու համար, դատական նիստի կարգը խանգարելու համար։ Նմանկերպ շարունակելու դեպքում դատարանը ձեր նկատմամբ կիրառի դատական սանկցիա արդեն, եւ դուք կհեռացվեք դատական նիստերի դահլիճից, որտեղ ես խոսում եմ, դուք տեղից խոսում եք։ Դուք որ խոսում եք, ես լսում եմ, չէ՞։ Դուք ինձ հարցեր տալու իրավունք չունեք, Խանդոյան։
Խանդոյանը փորձում էր արձագանքել այսօր դատարան եկած երկու դժողներին, Մայիս Հովանիսյանը եւ Վլադիմիր Սիրեկանյանը խնդրեցին իրենց բացակայությամբ քննել գործը։ Դատավորն էլ նշեց, որ անհրաժեշտության դեպքում նրանց կկանչի հարցաքննության։ Դատարանում չհայտարարվեց, թե այս երկու դժողները անցած տարի ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին ինչպես են տուժել։ Սասնա ծրեր զինված խումբն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության պարեկապահակակետային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան։ Նրանց սպանության մեջ մեղադրվում են խմբի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանը եւ Արմեն Բիլյանը։ Այս գործերով անցողների հիմնական մասը մեղադրվում է ապօրինի զենք ձեռք բերելու, դրա գործադրմամբ շեն գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս այս պահին։ Սոչիում ընթանում են ռուս-թուրքական բանակցությունները, հանդիպում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Էրդողանին ընդունելիս Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունները գրեթե ամբողջությամբ վերականգնվել են։ Հիշեցնենք, հանդիպման նախորդին Բաքու կատարած այցից հետո Էրդողանը հայտարարել էր, որ Պուտինի հետ հանդիպմանը բարձրացնել է նաեւ Ղարաբաղի հարցը։ Եթե Պուտինը իսկապես կենտրոնանա Ղարաբաղյան խնդրի վրա, այն շատ արագ կկարգավորվի, ասել էր Թուրքիայի նախագահը։ Ռեջեփ Էրդողանը Սոչի մեկնելուց առաջ նաև Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներին կոչ էր արել դուրս բերել զորքերը Սիրիայի տարածքից։ Առայժմ այսքան այս հանդիպման մասին, դե իսկ Վլադիմիր Պուտինը եկող տարվա մարտին պետք է մասնակցի նախագահական ընտրապայքարին, համենայն դեպս այն, որ նա մասնակցելու է, հաստատ այդպես պնդում է ռուսաստանյան մամուլը։ Սակայն թե երբ կհայտարարվի այդ մասին, թե երբ Պուտինը այդ մասին կբարձրաձայնի, դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը որոշել է, որ մասնակցելու է նախագահական ընտրություններին։ Այս մասին հղում անելով Կրեմլին այսօր հայտնել է ԵՌԲԿ-ն։ Այսօր քննարկվում է Կրեմլում, թե երբ է Պուտինն այս մասին հայտնելու հանրության։ Ամենայն հավանականությամբ դեկտեմբերին։ Ոչ ոք չի կասկածում, որ Պուտինը հաղթելու է ընտրություններին, դրա համար շտապելու կարիք չկա, գրում է ԵՌԲԿ-ն։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը նախագահական ընտրարշավի մեկնարկի մասին պետք է հայտարարի դեկտեմբերի 7-ից 17-ը ընկած ժամանակ հատվածում, թե երբ կհայտարարի Պուտինն իր որոշման մասին, հստակ տեղեկություն գոնե այս պահին դեռ չկա։ Նախորդին Պուտինը հերթական անգամ չի պատասխանել նախագահական ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ արդեն ավանդական դարձած հարցին, ասել է՝ միայն մեջբերում եմ, ժամանակը կգա, կխոսենք այս մասին։ Դեկտեմբերի 22-23-ին պետք է կայանա իշխող Եդինե Ռուսիա կուսակցության համագումարը։ Եվ եթե Պուտինը որոշի, որ կուսակցությունն է իրեն առաջադրում որպես նախագահի թեկնածու, այս մասին պետք է հայտարարվի համագումարին։ Վերջնական սցենար, թե ինչպես առաջադրվելու Պուտինը, Եվ երբ դեռ չկա քննարկվող սցենարներից մեկի համաձայն Պուտինը միայն հունվարին կասի, որ որոշել է առաջադրվել։ Պուտինի նախընտրական քարոզարշավը մաքսիմալ կարճ է լինելու, թեև նրա շրջապատում կան մարդիկ, որ շտապեցնում են Պուտինին։ ԵՌԲԿ-ն գրում է, որ քաղաքական էլիտան հոգնել է անորոշությունից և հստակություն է ուզում։ Ավելի վաղ ռուսական մամուլը գրել էր, թե Պուտինն իր որոշման մասին կհայտարարի կամ մեծ մամլոասուլիսի կամ դաշնային ժողովին իր ամենամյա ուղերձի ժամանակ։ Ուղերձը սովորաբար մեծ մամուլի ասուլիսից առաջ է լինում։ Այսօր մամուլը գրել է, որ մամուլի ասուլիսի օրվա հետ կապված Կրեմլն արդեն կողմնորոշվել է։ Այն կկայանա դեկտեմբերի 14-ին։ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այս տեղեկությունը ոչ երկել, ոչ էլ հաստատել է, միայն ասել է, որ դեկտեմբերին է լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է դաշնային ժողովի ուղերձին, նույն ԵՌԲԿ-ն նորից հղում անելով Կրեմլին գրում է, որ այն կկայանա փետրվարին, այսինքն ընտրությունների նախորեին։ Նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում կայանալու են եկող տարի մարտի 18-ին, Ղրիմի անեքսիայի օրը։ Պուտինը նախագահել է 3 ժամկետ, 2000 թվականից մինչև 2008-ը, 2-4-ամյա ժամկետ։ Հետո նախագահական ատորը 4 տարով փոխանցել էր իր մտերիմ թիմակից Դմիտրի Մեդվեդևին։ Մեդվեդևի նախագահության օրոք նախագահության ժամկետը դարձել էր 6 տարի։ 2012-ին Վլադիմիր Պուտինը նախագահ էր ընտրվել 6 տարով, եւ եկող տարի նորից նախագահ ընտրվելու սահմանադրական իրավունք ունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ֆիլիպինների մայրաքաղաք Մանիլայում է մասնակցում է Հարավային Ասիայի պետությունների ընկերակցության գագաթնաժողովին, որի յուրակարգում առավելապես համաշխարհային առևտրի խնդիրներն են, սակայն Սպիտակ տան ղեկավարը մտադիր է արձարծել նաև Հյուսիսային Կորեայի միջուկային և հրթիռային փորձարկումների թեման։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հավաստիացրել է, որ խաղաղության օրակարգով է ժամանել Մանիլա, որտեղ գումարվել է Հարավային Ասիայի պետությունների ընկերակցության գագաթնաժողովը։
I'm here to advance peace, to promote security and to work with you to achieve a truly free and open Indo-Pacific.
Ես այստեղ եմ խաղաղությունն ու անվտանգությունն առաջ տանելու համատեղ աշխատանքով հիրավի ազատ եւ բաց Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան տարածք ստեղծելու նպատակով, տարածք, որտեղ բոլորը հպարտ են, ինքնիշխան, ծաղկում են եւ ցանկանում են բարգավաճել։ Այս տարի լրանում է Միացյալ Նահանգների եւ ԱՍԵԱՆ-ի բարեկամության եւ համագործակցության 40-ամյակը, դա երկար ժամանակ է, ասել է Թրամփը։
This year we mark 40 years of friendship and cooperation between the United States and this organization. It's a long time.
Հարավային Ասիայի պետությունների ինտերակցիան կազմում 10 երկրներ են։ Դոնալդ Թրամփի զատ գագաթնաժողովին մասնակցում են Չինաստանի, Ճապոնիայի եւ Ռուսաստանի վարչապետեր Լի Կեջիանգը, Շինզո Աբեն, Դմիտրի Մեդվեդևը եւ մի շարք այլ պետությունների բարձրաստիճան ղեկավարներ, առևտրի եւ էկոնոմիկայի ոլորտի նախարարներ, խոշոր ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Սակայն այս հավաքի օրակարգում ոչ միայն տնտեսական համագործակցության, այլև միջազգային անվտանգության հարցեր են, մասնավորապես հակաաբեկչական պայքարը, լարվածությունը հարավ-չինական ծովում եւ իհարկե Հյուսիսային Կորեայի միջուկային սպառնալիքը։ Դոնալդ Թրամփը առաջին անգամ է մասնակցում ԱՍԵԱՆ-ի գագաթնաժողովին։ Դեռ նախքան հանդիսավոր բացումը նա Հյուսիսային Կորեայի թեմայի շուրջ զրուցել է Ճապոնիայի եւ Ավստրալիայի վարչապետեր Շինզո Աբեի եւ Մալքոլմ Թորնբալի հետ։ Նա ասել է, որ այսօրվա դրությամբ արդեն արվել են լուրջ քայլեր այդ վտանգը զսպելու ուղղությամբ։ Թրամփը դրա մասին խոսել է նաև լրագրողների հետ։ Հյուսիսային Կորեան լուրջ խնդիր է, կարծում եմ, Չինաստանը մտադիր է շատ մեծ օգնություն ցույց տալ։ Այդ մասին ազդարարվեց Վիետնամում, Դանանգում, ասիական խաղաղօվկիանոսյան գագաթնաժողովում։ Նախագահ Սի Ցինպինը հսկայական ներդրում կանի։ Հուսով եմ, որ Ռուսաստանն էլ նման օգնություն կառաջարկի, դա կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ, ասել է Դոնալդ Թրամփը։
Likewise will be a tremendous help. I think they can make a big difference.
Ֆիլիպիններ կատարած այս Թրամփի աննախադեպ երկար 13 օր տևած արտասահմանյան ուղևորության վերջին հանգրվանն է։ Նա ասել է, որ մայրաքաղաք Վաշինգտոն վերադառնալուց հետո հանդես կգա Ասիա կատարած այսի վերաբերյալ կարևոր հայտարարությամբ։ Իդեպ աղմկահարույց կեցվածքով եւ ԱՄՆ նախորդ նախագահ Բարակ Օբամայի հանդեպ խիստ բացասական հեգնական մեկնաբանություններով հայտնի Ֆիլիպինների նախագահ Ռոդրիգո Դուտերտեն 3 կազմակերպել հանդիսավոր ընդունելություն գագաթնաժողովի մասնակիցների համար, եւ Ֆիլիպինուհի աստղ Պիլիտա Կորալեսի հետ երգել է սիրո մասին երգը, կատարումից հետո կատակով պնդելով, որ Թրամփի պատվերով է երգել։ Այդ երգի տեքստում կա այսպիսի նախադասություն. Դու իմ աշխարի լույսն ես, դու իմ սրտի կեսն ես.
Անսպասելի հրաժարականից մեկ շաբաթ անց Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրին երեկ առաջին անգամ խոսել է իր հրաժարականի պատճառների մասին և հայտարարել, որ նման քայլի է դիմել Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլա շարժման պատճառով։ Լիբանանի կառավարության ղեկավարը, ով շուրջ մեկ շաբաթ առաջ մեկնել է Շարևան Էթրիադ և այնտեղ է հայտարարել պաշտոնաթողնելու մասին, պնդել է նաև, որ իր երկիրը պատժամիջոցների վտանգի տակ է հայտնվել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելանին։
Սաուդյան Արաբիայում գտնվող Լիբանանի վարչապետը մտադիր է մի քանի օրից հայրենիք վերադառնալ, այս մասին Սաադ Հարիրին հայտարարել է իր ընտանիքին պատկանող Future TV հեռուստաընկերությանը տված
հարցազրույցում։
Հարիրին վարչապետի պաշտոնից անսպասելի հրաժարականներ ներկայացրել նոյեմբերի 4-ին Սաուդյան Արաբիայի ընթացքում։ Հրաժարականի իր ճառում նա մեղադրել էր Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլա շարժմանը և Թեհրանին իր դեմ ճշնամական քաղաքականություն որդեգրելու մեջ։ Իրանն ու Հեզբոլան իրենց հերթին Սաուդյան Արաբիային մեղադրել են Հարիրին գերեվարելու մեջ։ Երեկ լրագրող Փոլա Յակուբյանին տված հարցազրույցում Սաադ Հարիրին հրաժարականից հետո առաջին անգամ ելույթ ունենալով հերքել այդ պնդումները, հավաստիացնելով, որ թագավորությունում, որտեղ ծնվել և երկար տարիներ ապրել է, իր տեղաշարժը որևէ կերպ սահմանափակված չէ։ Ավելին նա վստահեցրել է, թե Սաուդյան Արաբիայի որն իրեն որդուպես է ընդունում, իսկ ինքը իր հերթին մեծ հարգանքով է վերաբերվում թագաժառանգ Մոհամեդ Ալ-Սալմանին։ Թագավորությունում ես միանգամայն ազատ եմ և ցանկության դեպքում վաղը կարող եմ Լիբանան վերադառնալ, սակայն այստեղ ես ընտանիք ունեմ և պետք է պաշտպանեմ նրանց, հայտարել է Հարիրին հերքելով պնդումները, թե ինքը Էրիադում է իր կամքին հակառակ պատանդի կարգավիճակում։ Ռոյթերս լրատվական գործակալության տվյալներով, երբ նոյեմբերի 3-ին Սաադ Հարիրին պաշտոնական այցով ժամանել էր Էրիադ, նրան օդանավակայանում տեղացի պաշտոնյաններից ոչ ոք չի դիմավորել, Լիբանանի վարչապետից վերցրել են հեռախոսը, իսկ հաջորդ օրը թագավոր Սալմանի հետ ունեցած զրույցից հետո թագավորությանը պատկանող հեռուստաընկերության եթերում նա հայտարարել է իր հրաժարականի մասին, որն ինչպես երեկ մեկնաբանում էր Հարիրին, նախազգուշացում է Իրանի միջամտության մասին։ Նրա խոսքերով պաշտոնական Թեհրանը խառնվելով Լիբանանի ներքին կյանքին հարվածում է արաբական երկրների հետ, Բեյրութի հարաբերություններին, ինչն էլի վերջո կհանգեցնի Պարսից ծոցի երկրների կողմից Լիբանանի նկատմամբ պատժամիջոցների։ Լիբանանը փոքր երկիր է և պետք է վարի չմիավորման քաղաքականություն, իսկ Սաուդյան Արաբիան, որը միշտ բարին է ցանկացել Լիբանանին, ընդգծում է այդպիսի քաղաքականության կարևորությունը։ Ինչ կկատարվի Պարսից ծոցի 400,000 լիբանանցիների հետ, եթե մենք անցնենք ինչ-որ մեկի կողմը, ռետորական հարց է հնչեցրել Հարիրին։ Ընդգծել է, որ դեմ չէ շիաների Հեզբոլա շարժմանը, նա միաժամանակ կարծիք է հայտնել, որ այդ կազմակերպությունը պետք է վերջ տա միջամտություններին Եմենում, Բահրեյնում և այլուր, քանի որ շարունակելու դեպքում արաբական երկրները Լիբանանին կենթարկեն պատժամիջոցների։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին լիբանանյան կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած և Իրանի աջակցությունը վայելող ու երկրի ամենազդեցիկ ուժերից համարվող Հեզբոլա շարժման հետ կոալիցիա կազմած Հարիրին ֆորմալ առումով շարունակում է երկրի վարչապետը մնալ, քանի որ նախագահ Միշել Աունը չի ընդունել նրա հրաժարականը, հայտարարելով, թե այն կընդունի միայն Հարիրիի հետ հանդիպումից հետո։ Լիբանանի նախագահը ողջունելով վերադառնալու մասին Հարիրիի հավաստիացումները հայտարարել է, թե այդուհանդերձ նրա վիճակի հետ կապված անորոշությունը պահպանվում է, իսկ Էրիադից հնչող նրա հայտարարությունները չեն կարող հիմնավոր լինել և վստահություն ներշնչել, հերթական անգամ ակնարկելով, որ վարչապետը Էրիադի ճնշումների տակ է։ 2005 թվականին սպանված Լիբանանի նախկին վարչապետ պետ Ռաֆիկ Հարիրի որդին Սաադ Հարիրին, երկրի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրել է նաև 2009-ից 11 թվականին և կրկին վերադարձել է այդ պաշտոնին շուրջ 2.5 տարվա քաղաքական ճգնաժամի մեջ գտնվող Լիբանանին խոստանալով նոր դարաշրջան։ Փորձագետները մտավախություն ունեն, որ Հարիրի հրաժարականը նոր ցնցումներ կստեղծի Լիբանանում, որը հաճախ է վերածվել տարածաշրջանի երկրների առճակատման հարթակին։
Վերադառնանք Հայաստան։ Վաղը մեկնարկում է խորհրդարանական քարորյան, որի ընթացքում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման կդրվի նաև վիճահարույց զինապարտության մասին օրինագիծը։ Մինչ ակադեմիական տարկետումը պահպանելու պահանջով ուսանողների մի մասը դասադուլ և բողոքի ցույցեր են անցկացնում, կան երիտասարդ գիտնականներ, ովքեր կարծում են բանակային տարիները գիտությամբ զբաղվելուն չեն խոչընդոտում և բերմեն իրենց օրինակը կարողացել են և ծառայել և հաջողությամբ գիտությամբ զբաղվել։ Ընդհանուր սկզբունքներին կողմ լինելով հանդերձ, երիտասարդ գիտնականները սակայն վստահ են, որ այս օրինագիծը թերի է, կարծում են արդեն մագիստրատուրա հասած ուսանողները չպետք է ընդհատեն ուսումը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Գիտնական դառնալու համար պարտադիր չէ տարկետում ստանալ, սակայն բանակում էլ պետք է պայմաններ ստեղծվեն, որպեսզի ապագա գիտնականը իրեն դրսևորելու հնարավորություն ստանա, կարծում է ֆիզիկայի ինստիտուտի իզոտոպների արտադրության լաբորատորիայում աշխատող Անդրանիկ Մանուկյանը։
Եթե այդ արվի այնպես, ինչպես պլանավորվում է բոլորի համար, ճիշտ նենց ոնց որ մտածված է, այդ վատ չի, մեր բանակին պետք են մասնագետներ, որ ինչպես տեսանք, հա, ապրիլյան դեպքերը, որ չկրկնվեն, որ վայ ես չունենք, վայ այն չունենք, ես ամուսնացած եմ, ես վերջերս երեխա եմ ունեցել, ու զուգահեռ աշխատում եմ, զուգահեռ սովորել եմ, երկրորդ բարձրագույն կրթություն ասեցի ունեմ, այդ չի խանգարը ընդհանրապես բանակը գնալ չգնալը, դրան ընդհանրապես չի խանգարում։
Բույսերի աճը 40%-ով հնարավոր է արագացնել շնորհիվ Գևոր Քովանիսյանի ստեղծած լամպերի։ Այն բույսերը, որոնք աճեցրել է լամպերի միջոցով, դեռ պետք է փորձարկումներին ենթարկվեն, հասկանալու արդյոք դրանք պիտանի են մարդու համար, թե ոչ։ Հովանիսյանն ասում է, բանակում ծառայելու տարիներին ինքը հնարավորություն չի ունեցել գիտությամբ զբաղվելու, կողմ է, որ 18 տարին լրացած երիտասարդները մեկնեն ծառայության, սակայն սխալ է համարում զորակոչը բակալավրի դիտ կամ մագիստրատուրայից հետո։ Բուրան քննարկումների ու ուսանողների բողոքի ակցիաների պատճառ դարձած զինվորական ծառայության մասին օրինագիծը նրա կարծիքով թերի է։
Երբ որ մագիստրատուրան են ավարտում ասպիրանտուրայի համար են դիմում, այդ ժամանակին կարծիքով արդեն ավելորդ է, այդ դեպքում կարելի է նրանց բանակ չտանել ուղղակի, որովհետև նրանք արդեն գիտության մեջ են ընկած, և եթե գնան բանակ, նրանք կմոռանան այդ ամենը։
2004 թվականին այս նույն խնդրի առջև կանգնած է եղել Քենդը սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտի գիտակազմակերպչական գծով փոխտնօրեն Արթուր Սարգսյանը։ Կարծում է, եթե զինվորական ծառայության մասին օրինագիծը ընդունվի, բնագիտական հոսքում սովորող ուսանողները կտուժեն։
Քանի դեռ այդ մասնագիտական վերելքի պրոցեսը անընդհատ է, ընդունվում են համալսարան, շարունակում են ասպիրանտուրա, այդ ենթուզիազմը այսպես ավելի քիչ ռիսկի է ենթարկվում կորցնել։ Իսկ երբ ընթացքում, սովորելու ընթացքում աստորեն 2 կամ 3 տարի ընթադենք այդ պրոցեսը, այստեղ ռիսկը շատ ավելի մեծ է կորցնելու։ Ինչքանով ենք պատրաստ այսպես դրամադրել համապատասխան միջավայր մտնոլորտ, որպեսզի մեր երիտասարդների այդ ունակությունները չկորցվեն, օգտագործվեն։ Ամբողջ հարցը դրանում է։ Եթե կարողանանք այդ բանը անել, ուցայև կհաջողվի պրոյեկտը, հաջողված կարելի համարել պրոյեկտը։
Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների տեխնացու Բագրատ Գրիգորյանը, ով ևս աշխատում է Քենդլ սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտում, ծառայությունն ավարտելուց հետո է միայն ձեռք բերել գիտական աստիճան։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Ապրիլյան պատերազմի մասնակից Ալբերտ Դալաքյանը գլխի ծանր վիրավորում է ստացել ռազմական ակտիվ գործողություններից հետո հունիսին եւ այժմ էլ վիրահատության կարիք ունի, որը սակայն ծնողները եւ բժիշկները պնդում են պետք է արտերկրում անցկացնել։ Վիրահատության համար սակայն միջոցներ չկան։ Պաշտպանության նախարարությունը գումար չի դրամադրում, իսկ առողջապահության նախարարությունը եզրակացրել է, որ վիրահատությունը կարող է նաեւ Հայաստանում անցկացվել։ Արուս Հակոբյանն է պատմում։
Ես շատ էի, ընդեղ շատ լավ էին զգում, դաժե պոստել, որ գնում էի, էդի ամենալավ տեղների համար։
Ռուսաստանից կամավոր բանակ զորակոչված ապրիլյան քառորյա պատերազմին մասնակից Ալբերտ Դալաքյանը գլխի ծանր վիրավորում էր ստացել քառորյա ռազմական գործողություններից հետո, ըստ պաշտոնական վարկածի զինակից լեյտենանտի գնդակից։ Գործն այժմ քնվում է Լեռնային Ղարաբաղի դատարանում։ Մոտ 1.5 տարի է 21-ամյա երիտասարդը հիվանդանոցում է։ Արդեն վերականգնվել է նրա խոսքը, տեսողությունը, կիսով չափ նաև հիշողությունը։
Ամենասկզբից ջուր բարդալու չեմ կարծես ասեմ, то есть արդեն աշկերտից ջուր էր գալը, որ չէի կարող մեկին ասեմ, որ ինձ ջուր տվեք, ոչ մեկ չի հասկանում, թե ինչ եմ ասում ես։ Քույրիկներս սկզբից որ են գալիս այն մեր տուն, то есть ստե իմա հիվանդանոց, սա հարցնում են նովա, ես էլ ասում եմ մամայի աղջիկներն են, то есть իրանք այսինքն մամայի աղջիկը, ну չէի կարող ասեմ, որ քույրիկներս են, то есть այդ բանը չէի կարող։
Ամենաբարձ գլխի անոթային վիրահատությունը դեռ արժևում է, սակայն հայտնի չէ այն Հայաստանում կիրականացվի թե ոչ։ Մոր Արմինե Ղազարյանի խոսքով Հայաստանում որևէ երաշխիք չեն տվել, որ վիրահատությունից հետո որդին կապակինվի։
Ճիշտ է, մեր պրոֆեսորները զբաղվում են այդ գիտությունը զարգացնելու, բայց այնքան զարգացած չի, որ ես այսօր այդ ամեն ինչից հասնեմ նրան, որ իմ երեխեն այդքան ժամանակ վերակենդանացման բաժանմունքից մնացած հասել են կես աստիճանի, ես գնամ ռիսկային, որ այստեղ չկա այդ 100% անոց, չեմ ասում, որ պետք է այն տղան դառնա 100% անոց, այն առողջ մարզիկ երեխեն, որ եղելա մինչև բանակ գալը, բայց չունեն եւ հետագա ճառագայթ, մնացած ամեն ինչ, ու այս պարագայում ես ռիսկի չէի կարա գնամ։
Զինվորի մոր փոխանցմամբ տղայի վիրահատությունն արտերկրում կազմակերպելու համար պաշտպանության նախարարությունը ծնողին առաջարկել էր ինքնուրույն գտնել կլինիկաներ, որոնք կստանձնեին նման բարդ վիրահատությունը։ Գտնելուց հետո, սակայն, ըստ նրա, ասել են թանկ է։
Ինձ ինչ են ասում, տիկին Արմինե, շատ թանկ է այդ վիրահատությունը, այսինքն իմ երեխեն իրանց համար ինչ որ մի բան ա, որ ես պետք է շուկայի նման ընկնեմ, էժան ինչ որտեղից բան գտնեմ։ Այդ վիրահատությունից է կախված իմ երեխու հետագա կյանքն ու շարժվելն ու խոսալը մնացածը։
Ավելի քան 1 տարի հիվանդանոցներում բուժվող Ալբերտի դեղերի գումարը բարերարներն են հատկացրել։
Ամերիկայից մեր շատ սիրելի Թագուհի Օհանյանն էր իմացել Ալբերտի դեղի մասին, ինքը ուղարկել էր։ Պաշտպանության նախարարությունից իմացան, որ Թագուհին դեղը ուղարկելա, գումարը սառեցրին, պահեցին, իբր դե թող մնա, այն կվերջանա, նոր են կտանք։ Ինչի են սպասում, որ ինչ-որ մեկը հիմի նորից ես պետք է դիմեմ մեր ժողովրդի, մեր բոլոր հայրենակիցների օգնությանը, որ նորից իմ երեխեն իսկապես այդ լուրջ բուժման կարիքը ունի ու որ պետք է գնա Գերմանիա։ Այսօր պարոն Մուրադյանը, ես հոգաչափ շնորհակալ եմ իրանից, որ այս ամեն պայմանը ստեղծելա, որ Ալբերտը լինի բժիշկների հսկողության տակ եւ հիվանդասենյակ ատրամադրել եւ բոլոր բժիշկների ուշադրությունն հրավիրել։ Ես չգիտեմ ոնց շնորհակալ լինեմ։
Առողջապահության նախարարության գլխավոր նիարթա վիրաբույժ Ռուբեն Ֆանարջյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Ալբերտ Դալաքյանին միանշանակ վիրահատություն է անհրաժեշտ եւ այն հնարավոր է իրականացնել Հայաստանում։
Մեր հիվանդանոցում ստեղծվել է կենտրոն, որը կոչվում է կաթվածների բուժման մասնագիտացված կենտրոնը, որը իրականացնում է նմանատիպ գործողություններ։
Ի զարմանս երիտասարդի ծնողների, հանրապետության գլխավոր նիարթավիրաբույժը կարծում է, թե հենց հրազենային վնասվածքի հատվածում վերջերս հայտնաբերված անոթային խնդիրը հրազենային վիրավորումի հետ կապ չունի, այն բնածին արատ է։
Մենք կարծում ենք, որ այս խնդիրը բնածին է։
Դուք կարծում եք, թե դա արդեն հաստատված է։
Շատ դժվար է հաստատված լինելը, որովհետև 90% դեպքերում, երբ որ երիտասարդ մատկանց մոտ հայտնաբերվում է նմանատիպ խնդիր, նա համարվում է բնածին։
Մայրը սակայն բացառում է բժշկի պնդումը։
Ալբերտի այս ցնցումները շարունակաբար ավելանում ու ավելանում է, որովհետև այդ իրական գողերի այդ ձախակողմյան հատվածը բավականին չկա, հեռացված է, ու դրա հետևանքով շատ ցնցումային իրավիճակներ է ստեղծում, ոնց որ մյուս երեխեքի մոտ։
Հուսահատ ծնողներն այժմ սեփական ուժերով են փորձում գումար գտնել վիրահատությունը արտերկրում իրականացնելու համար։
Այս համար շատ ծանր է գնալ ես ամեն ինչին, բայց հիմա Գերմանիայի այդ պատասխանն է, որ ասել են, ու այդ գումարն է պետք հայթայթել, ճարել, չգիտեմ ոնց է ավելի ճիշտ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Լոռու մարզի Ճոճկան համայնքի մանկապարտեզը մի քանի օր է ինչ փակ է, այստեղ աղիքային վարակիչ հիվանդության բռնկում էր 8 երեխա վարակվել է, 5-ը հայտնվել է հիվանդանոցում։ Առողջապահության նախարարությունը պարզել է, որ հարուցիչը աշխատակիցներից է անցել սննդին, ապա սննդի միջոցով երեխաներին։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Լոռու մարզի Աղթալա համայնքի մեջ մտնող Ճոճկան բնակավայրի մանկապարտեզում օրերս բռնկված աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչը 8 երեխաներին փոխանցվել է մանկապարտեզի աշխատակիցներից։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնն այդ եզրահանգմանն է եկել լաբորատոր հետազոտություններից հետո։ Մարիային դիզենտերիայի հարուցիչ և ռոտավիրուս է հայտնաբերվել մանկապարտեզից վերցված պանրի և մակարոնով փլավի նմուշներում, որոնց աղտոտման աղբյուրն ըստ առողջապահության նախարարության մանկապարտեզի աշխատակիցներն են։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի փոխտնօրեն Լիլիթ Ավետիսյանն ազատության է զրույցում ասաց. մանկապարտեզում խախտվել է հիգենիկ ռեժիմը։
Հիգենիկ ռեժիմի խախտում է տվյալ մանկապարտեզում, այսինքն սննդից է անցել երեխաներին, իսկ նրանք ձեռքերը կարող են աղտոտված լինել, գնան զուգարան, լավ չլվացվեն և այդ ձեռքով մոտենան ճաշապատրաստման պրոցեսը շարունակեն։
Ճոճկանի մանկապարտեզում աղիքային վարակիչ հիվանդությունը բռնկվել է նոյեմբերի 6-ից 10-ը, հիվանդացել է 8 երեխա, նրանցից 5-ը հոսպիտալացվել է Ալավերդու բժշկական կենտրոն, 3-ը բուժում է ստացել ամբուլատոր պայմաններում, հիվանդների վիճակը գնահատվել է միջին և թեթև, ծանր ընթացքով դեպքեր չեն արձանագրվել, ասված է առողջապահության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ներկայումս ստացիոնար բուժում է ստանում 2, իսկ ամբուլատոր 3 հիվանդ։ Նախարարության աշխատակիցը նշում է, հետազոտությունների հաջորդ փուլով կփորձեն ճշտել մանկապարտեզի աշխատակիցներն արդյոք ունեցել են սանիտարական գրքույկներ կամ որքանով են պահպանվել պահանջվող կանոնները։
Մեր առաջին խնդիրը նա էր պարզել աղբյուրը, կանխարգելել, որ հիվանդությունը տարածվի։ Հիմա մենք մեր առաջ դրված գլխավոր խնդիրը լուծել ենք։ Հիմա մենք պետք է անցնենք մյուս հետազոտական աշխատանքներին, որպեսզի այդ բոլոր հարցերը պարզենք և վերջնական եզրակարություն ունենք։ Հիմա այդ հետազոտությունները ընթացքի մեջ են։
Ճոճկանի բնակիչ Ռուզաննան իր 3 տարեկան երեխային ընդամենը 4 օր էր մանկապարտեզ ուղարկել։ Փոլուծով և բարձր ջերմությամբ տեղափոխել էին հիվանդանոց։ Ռուզաննան ասում է, երեխան արդեն ապաքինվել է, այսօր դուրս են գրվել հիվանդանոցից, բայց նախարարությունի ստացած տեղեկություններից հետո երկմտում է, կուղարկի էլի մանկապարտեզ, թե ոչ։
Այս հետո ինչ-որ քայլեր կձեռնարկեն։ Այս հարցով դեցնում է մեր քաղաքապետը պետք է զբաղվի մանկապարտեզի տնօրենը, միջև մանկապարտեզը չկարգավորվի, մենք համոզված չլինենք, որ ամեն ինչ նորմալ է, եթե երեխային հաստատ չեմ փոքի մանկապարտեզ հաստատ։
Աղթալա համայնքի ղեկավար Արկադի Թամազյանն ազատությանն ասաց, համայնքների խոշորացումից հետո միևնույնն է, մանկապարտեզի տնօրենն ու աշխատակիցներն ազատվելու են աշխատանքից, նոր նշանակումներ են լինելու։ Այս դեպքից հետո խոստացավ, առավել խիստ կմոտենան կադրերի ընտրության հարցին, եթե պարզվի, որ աշխատակիցների մեղքն իսկապես կա։
Ամեն դեպքում նախնական կհասկանան ինչ խնդրի մասին է խոսքը, հասկանան ինչից է կոնկրետ եղել և ինչ պատժի միջոցներ, թե նկատողություն կլի, թե աշխատանքից հեռացում, դա չեմ կարող ասեմ, մինչև չճշտվի կոնկրետ իմանանք ինչն է խնդրը։
Այս պահին մոտ 40 սան ունեցող մանկապարտեզը փակ է, նախարարության հաղորդագրության մեջ նշված է, որ վարակի բռնկման տեղայնացման և վերացման նպատակով իրավասում արմիններին առաջարկվել է ժամանակավորապես փակել Ճոճկանի մանկապարտեզը, մինչև վարակի աղբյուրի չեզոքացումը։ Միաժամանակ գյուղում իրականացվել է աղիքային վարակների վերաբերյալ գիտելիքների տարածում, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Այսօր Եղիշեչարյանցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի ցուցանմուշներից բաղկացած մի ցուցահանդես բացեց Մոսկվայի տանը, որտեղ ներկայացված են թանգարանում պահվող ռոմանովների ռուսական ցարական տոհմին պատկանող ուշագրավ փաստաթղթեր։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն Կարով Արթանյանը,
Մոսկվա ռոմանովների արքայատոհմին նվիրված բացառիկ փաստաթղթերի ցուցադրության մասին է և խորագրել են ցուցադրությունը վավերագրեր ռոմանովների դարաշրջան անից, այնտեղ կտեսնեք, չգիտեմ, Պետրոս Մեծի, Եկատերինա Կայսրուհու, Պավել II-ի եւ նրանց մերձավորների գրած ու ստացած գրությունները, հրովարտակները, հրամանները, այդ թվում նաեւ Նապոլեոն Կայսեր հրաժարական ինքնագիրը, որ նա դա գրեց հենց ռոմանովներին Ռուսաստանին պարտվելու արդյունքում։
Դե իսկ ինչպես են այդ փաստաթղթերը հայտնվել գրականության եւ արվեստի թանգարանում, ապա ըստ Կարո Վարդանյանի, ոչ միայն այսօր, այլև նախ կինում եւս շատերն են իրենց հավաքածուների պահպանությունը վստահում թանգարանին։
Այս դեպքում խոսքը Վասիլի Կորգանովի մասին է, Բարսեղ Ղորղանյանի անվանի երաշտագետ, ով սիրում էր բացառիկ փաստաթղթեր հավաքել։
Եվ այսօրվա ցուցահանդեսին ներկայացված է հենց նրա հավաքածուն, որը հատկապես գիտնականերին կարող է շատ հետաքրքրել։ Բոլորին վերջերս էլ գրականության եւ արվեստի թանգարանը մի չափազանց թանկ մասունք նվեր ստացավ մեր լավագույն բանաստեղծներից Միսակ Մեծարենցի ամենահայտնի բանաստեղծություններից մեկի ձեռագիրը։
Ոչ թե դա դինամիկ դեր ուրախություն անանձնական, այլ ինքնագիրն է 3 խոնացած թերթիկներ, որոնք պարզապես անգին են։ Ասեմ նաև, որ նվիրատուն Հրայր Հրաչյան ըստ Արենցի այս էջերը հարկ համարեցինք հանրայնացնել, տարածել, եւ արդյունքը հրաշալի էր։ Հրաշալի էր, արդեն 2 շաբաթ է չեն դադարում այցելությունները, հեռախոսի զանգերը, մարդիկ ոմանում են ինչ որ կերպ հաղորդակցվել այդ 3 էջերի թերթիկների հետ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն Ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքեջում www.azatutyun.am, իսկ Ազատությունը ռադիո եթերում կլինի վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, հաջողություն։